Лисливое тяля. Лисливое тяля две матки ся. Вы гэту приказку, напэўна, чулі ўсе. Але на практыцы выходзіць, што і цялятам часта шкодзіць залішне многа малака. У дзядзькі аднаго вяскоўца кулака было штук 5 кароў, а кожны ж ведае здароў, які ў кароў вясковых абавязак. Трасянку есці ў дзень 3 разы, настойваць гной, вадзіць цяля ды малака даваць патроху. Такія ж абавязкі акурат у кулака Цімоха спаўнялі гэтыя сумленна, і скора нек пасля калят з іх 2 ўжо прывялі цялят. Ды толькі для Цімоха тое дрэнна, што ў гнядой бычок і ў рабой бычок. Яны былі супроць дачок, а гаспадар хацеў цялушку гадаваць. Бычкоў рашыў ён прадаваць. Вось аднае нядзелі і зараўла гняда. Ёй не наўме яда, ёй не наўме вада. Аднак жа на пратэст не паглядзелі. Бязлітасны мяснік панёс яе пярэстага на воз. Між тым рабая аб гэтым нават і не дбае. Пры ёй рыжман яе малакасос, але яе спаткаў не лепшы лёс. У пераплёце загародкі жардзінца 2 было кароткіх, і вось у дзірку ля сцяны пралез бычок дурніца, ды да гнядой пачаў маніцца. Нюхнуліся яны, і пачаліся ў іх цялячыя пяшчоты. Бычок з вялікаю ахвотай падлезшы да гнядой пад вымя, губамі мяккімі, вільготнымі сваімі пачаў там так прыемна казытаць, так міла хвосцікам матаць, як быццам гэта той пярэсты. І аддала яна ўсё малако да рэшты. Назаўтра бедаваў Цімох, што рыжы здох. Тут аднаго хачу нарэшце я. Над байкаю, мая каб не прапала праца, хай помніць кожнае ліслівае цяля, што можна ссаць, ды можна й абассацца.